Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Ma ba'd. Hukum bermakmum di belakang imam yang mengatakan bolehnya meminta kepada Allah dengan tawassul melalui para wali-wali yang telah mati. Karena rata-rata imam musallah wajib masjid jebolan pondok-pondok pesantren yang biasanya tawassulan dan menakliban. Khonifuddin a'azakumullah, peringatan-peringatan tadi adalah ancaman dan peringatan agar kita khawatir dan kita takut, agar kaum muslimin khawatir dan takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Adapun ketika kita mentakyin si fulan kafir, itu butuh rincian-rincian lain. Karena masalah bermakmum dengan seseorang sah atau tidak sahnya berkait dengan masalah kafir atau tidak kafir. Kalau dia masih muslim, sah kita salat belakangnya. Kalau dia kafir, tidak sah. Sehingga ini berarti berbicara tentang ta'yin, apakah dia kafir atau tidak. Kan begitu. Maka ini berat. Kita tidak tahu rincian orang tersebut. Apakah orang itu jahil, gak mengerti, maka dimaklumi dan dia tidak kafir. Yang kedua, mungkin dia muta'awwilan. Muta'awwilan memiliki ta'wil-ta'wil yang dia merasa takwilnya dia itu benar, itu juga tidak kafir. Dan ada kemungkinan-kemungkinan lainnya, kalau dia memang mu'anid, walaupun tahu pokoknya, maka dia kafir. Ini butuh rincian orang tersebut. Secara keumuman, mereka juhal, orang-orang bodoh, yang tidak mengerti. Nah, mudah-mudahan masih salah, sah salat di belakang mereka. Kalau kita mau berhati-hati dan memilih masjid-masjid ahlu sunnah, itu lebih baik, lebih afdal. Atau paling tidak yang akrab ila sunnah, yang lebih dekat kepada tauhid wa sunnah. Dalam sebuah hadis berbunyi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, walaupun tidak salat dan tidak puasa, dan seterusnya. Namun ada hadis lain yang berbunyi, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia dengan sengaja, maka dia telah kafir. Khonibinina azakumullah. Sudah pernah kita jelaskan di dalam kitab kita, di bab ini, bahwa kalimat man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah itu sangat sahih, mutawatir. Bahkan disebutkan juga, man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah, maka dia dakhalul jannah. Disebut pula bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Siapa yang punya la ilallah punya kunci surga, dia bisa masuk. Dan juga mutawatir. Tetapi mudah-mudahan masih ingat bahwa kita membahas juga di dalam kitab yang sama di majlis ini juga beberapa bulan yang lalu, bahwa hadis-hadis tadi yang mutawatir hampir semuanya ada quyud, ada qaid. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Masih ingat? Siapa yang berkata la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah, barang saya mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas dari hatinya. Itu juga ada. Ada lagi, man qala la ilaha illallah wa lam yushrik bihi syai'a. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dan tidak berbuat syirik. Ini syurut-syurut ini jangan dilupakan. Kalau dia jujur dan konsekuen, kalau dia ikhlas, kalau dia tidak syirik, dia pasti akan sholat, puasa, haji, akan ibadah pada Allah Ta'ala. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar, maka dia kufur. Karena dia sengaja-sengaja menentang Allah. Sengaja-sengaja menentang la ilaha illallah, berarti kan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi saya tidak mau ibadah pada Allah. Ya kafir. Loh, tapi ucapan la ilaha illallah, dia tentang sendiri ucapannya. Dia katakan la ilaha illallah, tapi saya tidak mau ibadah sholat. Namanya saya tidak mau ibadah pada Allah. Nah terus, bagaimana dengan la ilaha illallahnya? Sehingga para ulama menyebutkan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Pembeda antara mukmin dengan kafir adalah terkus salah. Faman tarkas salah faqad kafar. Siapa meninggalkan salat faqad kafir. Sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena semua yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu semuanya bisyurut wa quyud, dengan syarat-syarat dan qaid-qaid. Tayib, ada hadis yang menyatakan siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia belum berbuat kebaikan apapun. Iya. Itu juga sahih. Tetapi maknanya adalah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, itu dia bertaubat dari apa yang telah lalu. Dulu saya tidak beribadah, dulu saya tidak begini, la ilaha illallah, aku sekarang yakin bahwa engkau lah yang berhak beribadah. Dia niat untuk beribadah pada Allah Ta'ala dan tidak beribadah pada yang saat itu. Ikhlas min qalbihi, sidqan min qalbihi, tapi belum sempat mati, belum sempat berbuat, sudah meninggal. Lam ya'mal khairan qat. Itu ada. Bahkan terjadi di zaman sahabat. Seorang datang mau ikut perang bersama Nabi. Kata Nabi, inni la asta'inu bi musyrik. Aku tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik. Kalau kamu mau bantu kami, masuk Islam. Masuk Islam. Kalau gitu aku masuk Islam. Kemudian perang, mati. Lam ya'mal khairan qat. Belum sempat sholat dua rakaat pun. Bagaimana? Karena la ilaha illallah dengan ikhlas. Jujur, dia masuk Islam. Bahkan kalau saja dia tidak mati, dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mohon dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, apa hukum makan dan minum dengan tangan kiri? Karena zaman sekarang masih banyak kaum muslimin yang makan dan minum dengan tangan kiri. Masih ada? Astagfirullah. Padahal hadisnya sudah gamblang segamblang-gamblangnya. Yaitu hadis yang menyatakan jangan kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Bahkan ketika ada yang makan dengan tangan kiri, Rasulullah SAW menegurnya dengan keras. Menyuruhnya untuk mengeluarkannya kembali dari mulutnya. Keluarkan. Na'am ikhwanu minna a'azakumullah. Kayak syaitan. Iya kan? Salah saya. Kalau kamu makan dengan tangan kiri, kayak syaitan. Kamu mirip sekali dengan syaitan. Makan dengan tangan kiri. Siapa Ibnu Jauzi? Apakah beliau termasuk ulama sunnah? Ulama ahlu sunnah. Walaupun ada permasalahan sedikit. Rahimahullah. Bolehkah wanita sholat dengan memakai kaos kaki, baik yang jempol maupun yang tidak, untuk menutup kakinya karena panjang baju hanya sebatas di bawah mata kaki? Ada yang mengatakan tidak boleh karena membentuk kaki. Kalau tidak boleh pakai kaos kaki, apa kita harus memakai baju yang harus, maaf dengan bahasa Jawa, kelangsrah, ngengser ya maksudnya, ke tanah? Tolong penjelasannya secara rinci. Na'am ikhwani fillah a'azzakumullah wa akhawati fillah. Yang namanya hijab, di antara syarat-syaratnya adalah dia tidak tembus pandang, artinya tebal, dan dia fadfad, longgar, tidak membentuk tubuhnya. Itu di antara syarat-syarat hijab. Dan menutup seluruh tubuhnya. Sehingga yang sunnah adalah yang kelangsrah ke tanah. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang wanita, ya Rasulullah, kalau dilebihkan sekilan, ketika melangkah masih kelihatan kakinya. Kata Nabi, kalau begitu dira, dan jangan lebih dari dira. Jadi seorang wanita melebihkan pakaiannya dari mata kaki satu kilan, satu jengkal. Kalau ternyata masih terlihat, maka lebihkanlah satu dira, satu hasta. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sudah termasuk isbal bagi wanita. Seperti pengantin yang ngengsernya sampai dibawa sama 6 anak kecil. Hada isbal la yajuz. 6. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tetapi beberapa ulama menyatakan tidak mengapa dengan kaos kaki, artinya untuk berjaga-jaga kalau terlihat kakinya ada kaos kaki. Tetapi pakaiannya kalau bisa sampai menempel ke tanah atau paling tidak tertutup seluruh kakinya. Hadza afdal, itu yang lebih bagus. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bolehkah kita sujud dengan hidung tidak menempel ke tempat sujud? Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Tolong. Disebutkan bahwa yang namanya sujud adalah ala sab'ati a'zum, di atas 7 tulang, 7 anggota. 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan jidat, muka dengan hidung. Muka dengan hidung. 6. Itu yang saya tahu dalam hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila seorang habis operasi karena suatu penyakit, apakah ia boleh bertayamum dengan debu yang menempel pada kasur atau bantal tempat tidurnya sebelum melakukan sholat? Kalau dia tidak boleh terkena air, maka tayamum. Tapi kalau boleh kena air, bawakan bejana airnya sedikit saja, jangan banyak-banyak, sehingga tidak banjir kasurnya. Kemudian berwudu seperti biasa dengan air yang super sedikit, artinya hanya basah saja, cukup itu. Enam. Jadi jangan dikira berwudu itu harus banjir begitu, tidak. Itu justru israf. Rasulullah SAW berwudu hanya satu mud dan mandi 4 mud. Satu mud itu segini airnya. 2 tangan dikumpulkan atau ini segini. Berwudu semuanya. Kalau bahasa rumah sakit diseka ya. Ah, diseka anggota wudunya, cukup itu. Itu cukup. Kecuali kalau memang dia tidak boleh tersentuh air karena sesuatu hal, maka tidak apa-apa tayamum. Bila makmum masbuk, imam sedang tahiyat terakhir, apakah yang kita baca tahiyat awal atau tahiyat mengikuti imam? Masya Allah, pertanyaan tajam. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama karena dua hal, karena dua hadis. Hadis pertama yang menyatakan ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Perhatikan kalimat terakhirnya, fa'atimmu. Ada lafaz hadis yang berbeda. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Kalau fa'atimmu lengkapi, berarti kamu melengkapi apa yang kamu belum. Tapi kalau faqdu, mengqadha apa yang telah lewat. Apa yang kamu kehilangan. Kalau fa'atimu, berarti ketika kamu kerjakan bersama imam, itu punyamu yang awal. Karena nanti dilengkapi. Jadi kalau tahiyat bersama imam, berarti tahiyat yang pertama. Buat kamu tahiyat pertama, sama-sama duduk, sama-sama tahiyat, imamnya saat tahiyat kamu tahiyat bersama. Kenapa? Karena Nabi menyatakan yang tersisa fa'atimu, lengkapi. Berarti yang tadi pertama, kalau lengkap itu yang belakangnya. Iya kan, kalau lengkap itu yang belakangnya fa'atimu. Tetapi ketika lafadz faqdu, maka qadalah, berarti kamu kerjakan seperti imam, apa yang kamu terlewat kamu qadal. Kamu kerjakan apa yang terlewat. Kurang satu tambah satu, kurang dua tambah dua. Tetapi yang kamu kerjakan tadi, itu sudah sholatmu bersama imam. Persis. Disinilah letak perselisihan para ulama. Apakah melihat hadis yang ini atau melihat hadis yang itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sementara pendapat saya, wallahu a'lam, mengikuti imam. Persis. Setelah imam selesai, baru kita kemudian mengerjakan sisanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Anda pernah membaca buku tentang ruh. Di situ dijelaskan bahwa ruh orang-orang yang mati akan mendengar ucapan doa-doa yang diucapkan oleh orang yang berziarah. Dan dikatakan pula bahwa si mayit mengharapkan kedatangan dari kerabat keluarganya pada hari Kamis dan Jumat. Benarkah demikian? Terjemahan tersebut dari bukunya Ibnul Qayyim Ar-Ruh. Dan itu satu-satunya buku Ibnul Qayyim yang dikritik oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama meragukan kalau itu adalah bukunya Ibnul Qayyim. Ada dua pendapat ulama. Yang satu menyatakan itu tulisan Ibnul Qayyim sebelum ketemu Ibnu Taimiyah. Yang kedua berpendapat bahwa itu dipalsukan atas nama Ibnul Qayyim, padahal bukan tulisan Ibnul Qayyim. Karena di dalamnya banyak memakai dalil-dalil dari mimpi. Mesti dalilnya mimpi. Imam Fulan bermimpi. Imam Syekh Fulan bermimpi. Fulan bermimpi. Padahal Ahlus Sunnah tidak berdalil dengan mimpi. Sehingga cukup dengan dalil dari Al-Quran yang menyatakan wama anta bimusmi'in man fil kubur. Itu dari Quran. Bahwa engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Bagaimana yang memberi salam? Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengantarkan salam kalian kepada mereka. Itu hadis sahih. Maka cukup dengan dalil-dalil ini bahwa kita menegaskan bahwa orang mati tidak mendengar. Adapun riwayat-riwayat ketika orang mati mendengar ucapan Rasulullah dan sebagainya, semuanya adalah bersifat sementara. Artinya kasuistik, kasus itu saja. Barakallahu fikum. Seperti ketika Rasulullah SAW berbicara pada mayat-mayatnya orang kafir. Allah telah memberikan janjinya kepada kami dengan kemenangan. Apakah Allah sudah memberikan janji ancamannya pada kalian? Para sahabat terkejut, ya Rasulullah. Apakah kau berbicara dengan orang mati? Keterkejutan para sahabat menunjukkan bahwa sahabat semua memiliki keyakinan yang sama. Orang mati tidak mendengar. Saat itu Nabi menjawab, mereka saat ini lebih mendengar dari kalian. Ini sengaja ditakdirkan oleh Allah saat itu bisa mendengar supaya mereka jengkel, kecewa, betul-betul merasa rendah ketika Nabi menyatakan apakah sudah diberikan oleh Allah janji untuk kalian. Paham ya? Artinya saat itu saja kejadian itu. Hukum asalnya seperti yang dipahami oleh para sahabat, orang mati tidak mendengar. Orang mati tidak mendengar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah semua. Barakallahu fikum. Apakah boleh masuk rumah yang ada foto-foto orang solehnya bersilaturahmi ke tetangga? Barakallahu fikum. Malaikat tidak masuk. Kamu boleh masuk. Yang diperintahkan adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Kamu tidak suka saja, cukup. Kecuali kalau itu rumah kamu, kemudian kamu melihat istrimu membuat gambar-gambar, buang gambar itu. Saya enggak akan masuk kalau enggak. Itu silakan. Itu rumah orang lain, bukan rumah kamu. Maka kamu berikan nasihat pada mereka, kalau mereka mau mendengar, walhamdulillah. Kalau tidak ada, kamu sudah menyampaikan. Titik. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tayyib, sudah semua. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.